В ефірі передача «Українська хвиля». У студії журналістка Олена Головатенко. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами говоритимемо про таке. Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала десятки одиниць техніки від фонду Аргірдаса Аушри з Вільнюса. Що хвилює начальника міської військової адміністрації Генічеська Євгена Родіонова? Інтерв'ю для «Української хвилі». Про що співають українці під час війни? Пісенні прем'єри весни від гурту «Франко» та співачки «Фіїнки». А тепер про все це докладніше. Державна служба України з надзвичайних ситуацій офіційно висловила подяку Литовській Республіці та особисто директору Фонду підтримки громадських ініціатив Аргірдасу Аушрі за допомогу підрозділам відомства у реагуванні на надзвичайні ситуації під час російської агресії. Зокрема, у своєму листі заступник голови відомства Олексій Мігрін зазначив, що матеріальні цінності, отримані в межах співпраці з Литовським фондом, значно посилили технічну спроможність рятувальників. Аргірдас Аушра – керівник Вільнюської громадської організації «Фонд підтримки громадських ініціатив». У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії з березня 2022 року фонд розпочав довгостроковий міжнародний благодійний проєкт «Рятуваємо карту. Рятуємо разом». Ця ініціатива об'єднала зусилля литовських урядових структур, зокрема канцелярії Сейму, Міністерства фінансів, Державної податкової інспекції, Міністерства сільського господарства, місцевих муніципалітетів, приватного бізнесу, профспілок рятувальників і небайдужих громадян Литви. Цього разу географія розподілу литовської допомоги стала надзвичайно широкою. Зокрема, завдяки литовцям суттєво оновили свій автопарк, відділення Державної служби України з надзвичайних ситуацій та спецпризначенці Коростеня, що на Житомирщині. Їм передано 30-метрову пожежну автодрабину, мікроавтобуси, позашляховики, а також десятки пожежних касок, професійних ременів, карабінів і рятувальних мотузок. До Вінницької області з Литви відправили значну кількість легковиків та мікроавтобусів. А Вищому професійному училищу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності литовці передали вантажний автомобіль КАМАЗ. Завдяки допомозі фонду Аргірдаса Аушри автомобілі та мікроавтобус отримала Херсонська міська адміністрація, а місцеві підрозділи ДСНС тепер посилені великим вантажним автомобілем. Рятувальники Київщини отримали спецобладнання для ліквідації руйнувань, а до Закарпаття та Львівщини з Литви доставили силовий трансформатор. Він надійшов від литовського самоврядування міста Шилуття. Одночасно мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС «Львів» отримав професійні бензинові та дизельні генератори. Коментуючи чергові транші допомоги, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник підкреслили, що робота рятувальників не має вихідних чи свят. І саме така надійна підтримка партнерів дозволяє їм оперативно реагувати на виклики, зберігаючи найцінніше – людське життя. У Литовському фонді зі свого боку запевняють, що їхня солідарність залишається непохитною, і проєкт «Рятуємо разом» триватиме аж до української перемоги. Продовжуємо передачу. Як керувати містом, вулицями якого ти зараз не можеш пройти? Як втримати разом громаду, якщо її люди розкидані по всій Україні та Європі, а твоє рідне місто в тимчасовій окупації? Для нашого сьогоднішнього гостя це не філософське питання, а щоденна реальність. До Вільнюса завітав Євгеній Родіонов, начальник міської військової адміністрації Генічеська, що на Херсонщині. Ми з моїм колегою-журналістом Олегом Головатенком перетнулися з паном Євгенієм абсолютно спонтанно, без попередньої домовленості і заготовлених питань у стінах Міжнародної української школи Литви, де саме проходив День відкритих дверей, і гостем якого став Євгеній Родіонов. Говорили про те, що тримає українців разом на відстані. Про те, як вдається підтримувати земляків-переселенців і чому освіта та кібербезпека сьогодні теж є зброєю проти окупантів. Це експромт-інтерв'ю стало щирою і неформальною розмовою про те, як не втратити своїх людей. Слухаємо.
По-перше, вітаю вас у Вільнюсі. Дуже приємно зустріти кожного українця. Повірте, для українців, які живуть вимушено через війну в іншій країні, зокрема в дружній Литві, кожен українець, кожна людина з дому – це як ковток чистого, світлого, рідного повітря. Спасибі, що ви знайшли час, завітали в студію. Що привело вас до Вільнюса?
Ну, я, по-перше, також вам вдячний за такі слова. Дійсно, дуже приємно побачити в одному місці стільки українців, стільки дітей з України, які мають можливість навчатися разом в одному приміщенні, в одних класах і займатися спортом, навчанням разом, тільки разом. Також привело нас те, що діти України, зараз велика частина, вони навчаються онлайн і знаходяться по всіх містах України. Дуже добре було б, щоб наші діти, які знаходяться саме на той території, могли можливість приїздити до своїх однолітків, спілкуватися, оздоровлюватися, проводити час разом, проводити там на дискотеках, на різних заходах, спортивних, культурних, але проводити це разом. Тому і одна із задач, яка стоїть, це організація співпраці між нашою громадою, дітьми, освітою нашої громади і міжнародною школою України в Литві.
Ви встигли побачити, бодай, маленьку частинку діяльності Міжнародної української школи Литви. Що побачили? Які враження, які думки породила ця зустріч?
По-перше, те, що навчання дітей проходить в класах, в сучасних класах, і це така заслуга країни Литви, яка пішла на зустріч і допомагає українцям в цьому напрямку. Це заслуга вчителів, керівника, в першу чергу, пані Олені, яка змогла організувати цей процес, організувати приміщення, з нуля зробити такі чудові класи. Добре, що в цьому процесі задіяні також були і батьки, і діти. Це, знаєте, один із моментів з'єднання. І коли людина робить щось своїми руками, вона ніколи не зламає цю річ. Тому класи, діти всі такі теплі погляди всіх дітей. Старався заглянути в очі кожній дитині. Можливо, десь сум за батьківщиною. Але вони разом, вони всі в одному місці і мають можливість займатися і робити те, що вони робили в мирному житті.
Коли приїжджають у школу, а часто це бувають діти з України, однолітки наших учнів, я чую таку фразу, що ми не чекали побачити справжню Україну за кордоном. Чомусь от побутує часом думка про те, що виїхали діти десь далеко, переривається або ускладнюється зв'язок з Україною, і тут за кордоном юні українці вже, може, навіть і не такі українці. У вас такі враження склалося чи навпаки?
Було приємно їх бачити, світлі обличчя, і мені здається, з їхніх поглядів, вони всі бажають от цього, знаєте, прагнення до навчання, мають цю можливість. Я впевнений, що коли вони разом, вони сильні і зможуть зробити нашу країну ще сильнішою в майбутньому.
Що би ви передали? Який меседж з України цим дітям? Адже, за великим рахунком, багато з них вже 4 роки не були на батьківщині. Хтось 4 роки не був вдома. У нас навчаються, наприклад, в школі діти з вашого рідного міста, з Генічеська в тому числі. Почути людину з України їм важливо.
Побажати дітям не здаватися. Та частина України, яка знаходиться під тимчасовою окупацією, це Україна. І вона була, є і буде Україною. Діти повинні вірити в те, що вони повернуться в свої рідні домівки і зможуть там або працювати, або навчатися, або просто жити мирним, спокійним життям.
Ми говоримо з вами, керівник міської військової адміністрації Генічеська. Місто знаходиться в окупації. Ви працюєте на території підконтрольній України. Яким чином вдається зберегти спільноту генічан, допомогти їм? І які дієві механізми допомоги зараз існують взагалі от в цій ситуації вашим землякам?
Адміністрація була створена 3 червня 2022 року. І це були складні виклики, тому що треба було навчитися працювати дистанційно, працювати працювати онлайн. Треба було приймати швидкі професійні рішення, щоб швидко організувати ці процеси. Процеси фінансування, процеси співпраці. Саме головне – це просто процес, як знайти наших людей, де наші гінічани знаходяться, де наші люди, як їх знайти. І знаєте, ми вже четвертий рік працюємо, скоро буде 4 роки, і за цей час ми навчились працювати дистанційно. Ми організували онлайн, перше, це саме головне, онлайн заклад у нас працює, шкільний, це Новоолексіївський ліцей, в якому навчаються діти онлайн. У нас є телеграм-канал адміністрації, фейсбук-сторінка, інстаграм. Через соцмережі ми спілкуємося з нашими мешканцями. Вони, кожен з них має можливість зателефонувати на телефони гарячої лінії адміністрації, виконавчих органів. Вони можуть звернутися електронним листом стосовно будь-яких питань. Наразі в нас відновлено роботу всіх виконавчих органів, які працювали і були до війни. Є такі основні напрямки – це відділ культури, який проводить дуже багато онлайн-заходів для того, щоб об'єднувати людей, щоб люди могли можливість бути учасниками наших там конкурсів, різних заходів. Таким чином ми людей об'єднуємо, людей, дітей. Також у нас працюють програми підтримки. Різноманітні. Це людей, які опинилися в тяжких життєвих умовах, родини загиблих військових, родини військових і та інші програми. Також є контакти, вони надають пакети документів і отримують фінансову допомогу. В цьому році у нас вже було 2 засідання нашої комісії. Останнє засідання комісії ми розглянули 63 заявки від наших мешканців громади, і вони отримали фінансову допомогу в різній сумі. У нас також є програма підтримки дітей, батьки яких загинули. Назвали програму цю «Подарунок від тата». Дитина отримує до дня народження фінансову допомогу, на рахунок мами заходять гроші там в розмірі до 5000 гривень. Тоді мама може щось купити і придбати дитині як подарунок. Також є у нас програми не бюджетні, це наші партнери. У нас є громади-партнери по Україні, які нам допомагають. Наприклад, до Нового року завдяки нашим партнерам, дітям з громади змогли надіслати близько 400 подарунків. Цукерки ми розслали новою поштою. Акумулювалися ці подарунки в одному місці, і з цього міста ми по всій Україні розсилали нашим дітям подарунки. Це були до Нового року і ще до деяких свят. В загальній сумі це було близько 400 подарунків. Це не бюджетних коштів, це так як волонтерські, можна назвати, партнери, громади-партнери допомагали.
Як людина, яка сама виїхала свого часу з блокади, з рідного міста і стала переселенкою, я розумію, що найважливіше для людини, яка приїжджає в нікуди, це перше – житло, і друге – це можливість працевлаштування. Чи реально допомогти гінічанам, і яким чином саме, враховуючи те, що в країні війна, і не тільки гінічани потерпають. Мільйони людей опинилися в ситуації вимушених переселенців.
Це дуже складне питання, тому що дійсно в першу чергу і саме дороге це є оренда житла. І людям дуже складно з їхніми достатками знайти це житло. Але в кожній області створені координаційні центри, в які можна звернутися і отримати інформацію, консультацію або ж житло для тимчасового проживання. Хоча б це все організовано, і люди звертаються, і хоча б тимчасово це можна зробити. А далі вже, виходячи з ситуації, люди повинні собі знайти житло. Є програми будівництва житла в Україні. Це інша історія, це не наш напрямок роботи, за який не можу я так сказати, тому що це не наш напрямок роботи.
Які основні виклики стоять при дистанційному керуванні громадою і якої підтримки, власне, від держави, від міжнародних партнерів ви найбільше зараз потребуєте? Я думаю, що і у Вільнюсі ви також для того, щоб вас почули, в тому числі і міжнародні партнери.
В принципі, ми навчились працювати дистанційно. Вже з цим якби нема такої проблеми. Люди фахівці, вони знають свою роботу, і мені дуже повезло в тому, що такі посади начальників відділів займають більшість людей місцевих, гінічан, які знають територію, знають своїх людей. Тому з цим десь мені повезло. В принципі, фінансування є, всі програми, нам не вистачає коштів, але ж ми звертаємо завжди з такими питаннями. Це підтримки, основні питання – це підтримки наших дітей, підтримки родин загиблих, підтримки людей, які знаходяться в важких життєвих обставинах, та також підтримки військових, тому що вони також потребують допомоги і є питання, які ми можемо допомагати. Тут ці такі напрямки ми відпрацьовуємо з кожною громадою і з такими ж самими питаннями приїхав у Вільнюс, щоб от максимально ці питання відпрацювати і отримати позитивні відповіді на позитивні напрацювання.
Ця війна є світоглядною, і ми бачимо, що переговорні делегації з боку Росії часто очолює така персона, як Мединський. І ми розуміємо, що, як казав керівник, діючий очільник Українського інституту національної пам'яті пан Алфьоров, Росії насправді потрібно від України дві речі – це її діти і її історія. Питання дуже гостро стоїть саме це для окупованих територій, і в тому числі для Генічеська. Адже ми знаємо, що Росія там розказує казки про якусь нову Росію, там про те, що там територію передали і так далі. Зараз ви перебуваєте у Вільнюсі, зустрічаєтеся з українським шкільництвом, де, власне, в міжнародній українській школі акумульовано такий інтелектуальний ресурс, українські вчителі. І ми, знаєте, от історичні паралелі проводимо, коли в 20-х роках минулого століття в Литві перебував Євген Коновалець, і він теж приділяв багато уваги цій інформаційній складовій. Як вдається адміністрації от саме акумулювати цю наукову, інтелектуальну, інформаційну складову, щоб чинити опір на цьому інформаційному, світоглядному напрямку агресору?
У нас працює один навчальний заклад онлайн, в якому навчаються більше 500 дітей. І з ними постійно проводяться патріотичні заходи, це як і вчителями, так і різні патріотичні заходи, які проводить саме адміністрація генічська. І щоб дітей було більше розуміння, і що відбувається, щоб ніякі соцмережі країни-агресора не змогли зламати або переломити їхній розум і нас на свою сторону.
Якщо мова зайшла про молодь, всі ми розуміємо, що фактично для України після 4 років, і ми не знаємо, скільки ще попереду, насправді, років боротьби, молодь – це саме той ресурс, і без гучних слів справді майбутнє України. І зберегти цю молодь, зберегти її саме українською, ті, які змогли вибратися з окупації, ті, які проживають на підконтрольній території, ті, які вимушено і тимчасово, сподіваюся, живуть за кордоном – це головне завдання української влади. Ну і, напевно, вас в першу чергу і в тому числі. Можливо, трошки про підтримку саме молоді. Тут трошечки про молодіжні програми більше розказати.
Дуже влучно сказали. Про молодь – це наше майбутнє. І тому наше першочергове завдання – це їх зберегти, їх навчити і для того, щоб вони подальшому змогли розвивати нашу країну. Тому і було в 22-му році це завдання, одне з таких головних, створити саме цю онлайн-школу, щоб максимальну кількість дітей можна було навчати саме за українським законодавством, за українським освітнім напрямком. В Україні є молодіжні програми, підтримки, розвитку. Ми боремося за кожну дитину, щоб дитина отримала український атестат.
Про протидію російській пропаганді.
Щодо пропаганди країни-агресора, проводяться заходи постійно патріотичного виховання. І діти навчаються їм, доводять історію нашу. От прикладом таким є наша співпраця генічної адміністрації з Західноукраїнським університетом в місті Тернополі. І в минулому році ми проводили онлайн-курси для людей ВПО, для всіх людей. Теми це були історія України і українська мова. І в цих курсах, це в нас були перші курси такі, вони тривали майже півроку, і в них прийняло участь близько 250 людей. Тому кількістю зацікавлених людей ми дуже задоволені, що таким результатом, що така кількість людей прийняла участь в цьому онлайн-навчанні. В цьому році також у нас є співпраця з цим університетом, але напрямок вже буде кібергігієна, кібербезпека. Також з 1 квітня стартують. Ми вже зробили всі об'яви, будуть читати професори з Західноукраїнського університету.
Дякую за таку позитивну конкретику.
Побувавши сьогодні в міжнародній школі України в Литві, знаєте, я побачив велику кількість дітей, а значить, це велика кількість родин, які перебувають в одному місці. І це дуже потужно, що люди змогли об'єднатися і в одному місці жити, і підтримувати, і бачити один одного. І це є доказом того, що Україна сильна, українці сильні, і тільки разом ми зможемо бути сильними. І тільки разом ми здобудемо мир.
Нагадаю, це було інтерв'ю начальника міської військової адміністрації Генічеська, що на Херсонщині, Євгенія Родіонова. Днями він із робочим візитом відвідав Вільнюс.
Українська хвиля на ЛРТ Класика.
Олена Головатенко з вами в ефірі радіо ЛРТ Класика. І на черзі наша музична рубрика. Сьогодні у ній я представлю вам українські пісенні прем'єри цієї весни, які, сподіваюся, вас порадують і навіть здивують. Бо як не дивуватися, коли чуєш нове, сучасне прочитання відомої поетичної класики? Йдеться про вірш Павла Тичини «Я кличу тебе». Гурт «Франко» щойно презентував щемливу прем'єру, взявши за основу цю поезію. У ній Павло Тичина гірко тужить за своїм юнацьким коханням. Цей текст поет написав за 2 роки до смерті, а знайшли його серед рукописів на робочому столі. Сьогодні ці слова набувають нових болючих сенсів. В умовах війни українські жінки щодня переживають втрати, тривогу та вимушено переймають на себе чоловічу мужність, ховаючи власну крихкість. Це дуже особиста історія і для самого гурту, адже гітарист Франко Павло Шустряков нині захищає Україну на фронті. До речі, аби передати цю емоцію, лідерка гурту Катерина Стаценко постала в кліпі чоловічому образі самого Павла Тичини. Зйомки проходили в унікальній локації – київській квартирі музею поета, що допомогло ідеально відтворити атмосферу 20-30-х років минулого століття. Отож, слухаємо пісню «Я кличу тебе» у виконанні гурту «Франко».
Той сад і ніч, і зорі, де вони тепер? Згадай, як весна цвіла, зі мною ти рада йшла. В серці мов крик, а серце розривалось, бідне прощало з тобою навік. Ти йдеш далекий край, прощай, люба, прощай. Ой, строгий життя закон, останнє глянь вікон, як час, життя ось розлучить нас. Так гарно було нам, та я знову сам. Той сад і ніч, і зорі, де вони тепер? Згадай, як весна цвіла, зі мною ти рада йшла, і звучав в душі твій срібний сміх, і тепло твоє таке живе. Не спіши, будь ласка, не спіши. Сам.
Такою почули і заспівали поезію Павла Течини учасники гурту «Франко». А я розповім вам про ще одну яскраву українську музичну новинку. Відома українська співачка та блогерка Фіїнка, таке сценічне ім'я має Ірина Вихованець, активно популяризує гуцульську культуру. Нині вона представила нову композицію під назвою «Серце гримить». Трек, що народився з дитячої приповідки, став експериментом артистки в жанрі альтернативного року та саундтреком до боротьби із внутрішніми страхами. Нова робота виконавиці кардинально вирізняється від її попередніх жартівливих хітів. Це глибока, атмосферна та дещо містична сповідь про людські тривоги, загорнута у звучання, натхненне британським роком та карпатським фольклором. Історія створення пісні розпочалася з побутового моменту материнства. За словами артистки, ідея народилася зі слів, якими вона заспокоювала свого маленького сина під час грози. «Мій син боявся грому, і я казала йому, це не грім, просто боженька везе калачі на фірі», – згадує Фіїнка. Дитина наспівувала цю фразу як мантру, щоб подолати страх. Згодом співачка усвідомила, що цей образ резонує із дорослим життям. Пісня стала метафорою того, як люди намагаються вгамувати свій внутрішній грім, тривожні думки, що накочуються вночі, коли людина залишається наодинці з собою. У пісні «Серце гримить» Фіїнка здійснила свою давню творчу мрію – поєднати автентичні гуцульські мотиви з естетикою західного альтернативного року. Процес пошуку аранжування був тривалим. Виконавиця зізнається, що спочатку команда отримала гуцульський джаз, але згодом вдалося досягти бажаного драматичного зимового звучання. І хоча композиція і створювалася влітку, її атмосфера пронизана холодом. Візуальний ряд, який артистка заклала у пісню – це засніжений нічний ліс, мороз і гірська річка. У тексті пісні Фіїнка майстерно вплітає місцеві забобони та міфологію. Основний мотив пісні – важливість іти власною стежкою попри осуд оточення та внутрішні сумніви. Серце буде гриміти час від часу, і це нормально, дайте йому погриміти. Але пам'ятайте, який шлях ви пройшли та куди йдете. Головне – нічого не боятися і вірити в себе, коментує прем'єру співачка.
Ти там не ходи ночами, там не світить світ. Запирай замки ключами, щоб ні дуло вітру. Ти там не дивися в небо, бо зірки високо. Тиху голову у землю і маленьким кроком. У страху великі очі. Сам не знаю, що він хоче. А ти же є. Серце гремить вночі, то боженька везе калачі, і всі голоси, і думки, то просто шум гірської ріки, межі нічних облук я заспіваю з розуму, щоб не зійти, навіть є попит блуд, я добре знаю, і ковто стежкою йти. Ти там п'ятничку не смійся, бо в неділю сльоз. Від людей теплом не грійся, бо вдарить морози. Той, хто високо літає, кешко буде впасти. А тебе ніхто й не знає, щоб ті ціну скласти. У страху великі очі. Жиєш у своїй правді, і все не насправді. Серце гремить вночі, то боженька везе калачі, і всі голоси, і думки, то просто шум гірської ріки, межі нічних.
На цьому наша сьогоднішня радіозустріч добігає завершення. Передачу «Українська хвиля» до ефіру підготували і провели журналістка Олена Головатенко та звукорежисер Соната Ядявичіна. Почуємося з вами, як завжди, наступної суботи о 14:30. Також нагадаю, що передачу «Українська хвиля» можна слухати в будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt. Залишайтеся з Україною в серці і українською хвилею на радіо ЛРТ Класіка.
Серце ремить ночі, то боженька закалачеється, голоси, думки, то просто шум морської ріки.